στους δρόμους τριγυρνάνε, οι μανάδες και κοιτάνε να αντικρίσουνε. Τα παιδιά τους που ορκιστήκαν στο σταθμό όταν χωριστήκαν να νικήσουνε. Μα για εκείνους που έχουν φύγει και η δόξα τους τυλίγει, ας χαιρόμαστε. Και ποτέ καμιάς μην γλάψει, κάθε πόνο τι σας κάψει κι ας ευχόμαστε. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά, που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά. Παιδιά στη γλυκιά Παναγιά, προσευχόμαστε όλες να έρθετε ξανά. Όσες αγαπούνε και για κάποιον ξενυχτούνε και στενάζουνε, όσοι πίκρα κι τρεμούλα σε μια τίμια ελληνοπούλα δεν ταιριάζουνε. Ελληνίδες του Ζαλόγγου και της πόλης και του Λόγγου και πλακιώτισες, όσο κι αν πικρά πονούμε, υπερήφανα ας πούμε σαν σου λιώτησες. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά, που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά. Παιδιά στη γλυκιά Παναγιά, προσευχόμαστε όλες να έρθετε ξανά. Της νίκης τα κλαδιά σας προσμένουμε, παιδιά.
Καλημέρα και χρόνια πολλά, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη και είναι ο Γιώργος Χατζινάκος στον ήχο και η Λέλη Κεσίδου στο μικρόφωνο, όπως κάθε Κυριακή αυτή την ώρα. Μόλις τρεις γενιές έχουν περάσει από το έπος του 40 με την εμβληματική φωνή της Σοφίας Βέμπο. Ξεκινήσαμε την εκπομπή, τριπλή γιορτή για την πόλη μας, 26η Οκτωβρίου, ο πολιούχος της πόλης γιορτάζει, η απελευθέρωση της πόλης, το περήφανο όχι των Ελλήνων, σήμερα η στρατιωτική παρέλαση η οποία θα ξεκινήσει στις 11, εδώ και τα τρία πολεμικά μας πλοία τα οποία είναι επισκέψιμα σε όσους το επιθυμούν. Στα γιορτινά της η πόλη, λόγω της επετείου, εδώ και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Την 26η Οκτωβρίου τον πανηγυρικό στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης εκφώνησε ο αντιπρίτανης οικονομικών ο κύριος Νίκος Βαρσακέλης, τον οποίον έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλημέρα σε εσάς
και χρόνια πολλά.
Και στους ακροατές μας, ναι, χρόνια πολλά.
Λοιπόν, ο τίτλος ήταν «Από τη χρεοκοπία στο έπος», άνω και κάτω τελεία, 1893-1912 και 1932-1940. Επειδή είχατε την ευγενή καλοσύνη να μου στείλετε την ομιλία σας, κύριε καθηγητά, διαβάζω αυτό που λέτε στην αρχή για να προχωρήσω στο ερώτημά μου, ότι το 2017 αναφέρεστε στο βιβλίο του καθηγητή Γιώργου Δερτιλή, που κυκλοφόρησε με τίτλο «7 πόλεμοι, 4 εμφύλοι και 7 πτωχεύσεις», στο οποίο καταγράφει με ενάργεια την πορεία της Ελλάδας από την έναρξη του αγώνα για την ανεξαρτησία μέχρι τις μέρες μας. Θα ανέμενε λοιπόν, λέτε ο αναγνώστης, ότι μια χώρα με αυτά τα χαρακτηριστικά θα ανήκε στον τρίτο κόσμο, βυθισμένη στην παγίδα της φτώχειας. Όμως η Ελλάδα αναπτύχθηκε κατά τον 20ο αιώνα με ταχύτατο ρυθμό και κατάφερε να εντάσσεται στις πλέον ευημερούσες χώρες του πλανήτη. Δεν σας κρύβω ότι μου έδωσε ευθύς εξ αρχής η ομιλία σας, την οποία εγώ τη διάβασα και δεν την άκουσα, μια αισιοδοξία, που σημαίνει ότι για τη χώρα μας οι πτωχεύσεις είναι παλιό και γνωστό σπορ, και ίσως αυτό να μας δίνει ένα κουράγιο ακόμα ότι θα βγούμε από αυτό το από αυτήν τη βάσανο που ζει η χώρα εδώ και 8-9 χρόνια.
Ναι, κυρία Κεσίδου, στην ουσία η πρώτη πτώχευση γίνεται πριν ακόμη από την ανεξαρτησία μας. Δηλαδή τα πρώτα δάνεια τα οποία παίρνουμε το 1924-1925 δεν καταφέρουμε να τα εξυπηρετήσουμε ακόμα και πριν από την επίσημη ανακήρυξη του κράτους. Βέβαια οι δύο μεγάλες χρεοκοπίες είναι του 1890 και οι γνωστές βέβαια στο, ναι, σε ευρύ κοινό. Είναι του 1893 και του 1932, επί Τρικούπη και Βενιζέλου. Η μεγάλη διαφορά η οποία υπάρχει μεταξύ των δύο είναι ότι μετά την χρεοκοπία του 1893 η δημαγωγία μας οδήγησε στον καταστροφικό πόλεμο του 1897, και αυτό αποτέλεσε κατά την άποψή μου ένα σοκ για την ελληνική κοινωνία, και έδωσε τη δυνατότητα τελικά κάπου να οι κυβερνήσεις μας στη συνέχεια να βάλουν τα πράγματα σε μια σειρά. Κυβερνήσεις Ζαΐμη, Θεοτόκη και στη συνέχεια Βενιζέλου βέβαια. Mm-hmm. Και μας έδωσε τη δυνατότητα να προετοιμαστούμε πολύ σωστά για τον πόλεμο, ας πούμε, του 1912, αλλά να μπουν από τη μεριά του οικονομολόγου, τώρα εξετάζοντας, να μπουν σοβαρές βάσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Κύριε καθηγητά, αυτές οι πτωχεύσεις που σημειώθηκαν, ναι, έχουν έναν κεντρικό πυρήνα? Για ποιο λόγο φτάναμε σε πτωχεύσεις και μάλιστα τόσες πολλές φορές? Υπάρχει ένας, ναι, κοινός τόπος? Επειδή δεν μπορούμε, η ομιλία σας είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και προτείνω να την ανεβάσετε και στο site του Αριστοτελείου, αν δεν ανέβηκε, ναι, για να μπορεί να τη διαβάσει ο κόσμος με λεπτομέρεια. Ναι, εμείς δεν θα μείνουμε. Α, πολύ ωραία. Επομένως, όποιος θέλει μπορεί να μπει στο site του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και να τη διαβάσει. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Υπήρχε κάτι, γιατί πολλές φορές λέμε ο Έλληνας το έχει στο DNA του αυτό, μονίμως κάνει τα ίδια, δεν διδάσκεται από την ιστορία και οδηγείται σε μια κατρακύλα οικονομική και σε πτώχευση τελικά. Έχουν κοινό τόπο αυτές οι πτωχεύσεις?
Κοιτάξτε, το κοινός τόπος του δανεισμού κυρίως ή του υπερδανισμού που οδηγεί τελικά και στις πτωχεύσεις είναι καταρχήν τα μεγάλα ελλείμματα του κρατικού προϋπολογισμού. Δηλαδή η αδυναμία του ελληνικού κράτους να συλλέξει φόρους από τη δημιουργία του και θα έλεγα και μέχρι και σήμερα. Έτσι, η φοροδιαφυγή είναι, ας το πούμε έτσι, στην καθομιλουμένη και εθνικό σπορ των Ελλήνων. Mm-hmm. Και από την άλλη μεριά οι μεγάλες δαπάνες τις οποίες κάνουμε για μισθούς και συντάξεις. Δηλαδή,
του δημοσίου, αυτό λέτε.
Του δημοσίου, ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Αυτές οι δαπάνες συνήθως ήταν γύρω στο 60% των δαπανών του κράτους. Στην ουσία δίναμε και δίνουμε πολύ υψηλότερο εισόδημα στους δημοσίους υπαλλήλους και φτάσαμε σε μια κατάσταση που ο Κωστής Μοσκόφος συγχωρεμένος το είχε ονομάσει και ελληνικό μεταπρατισμό. Δηλαδή στην ουσία δεν θέλουμε επενδύσεις μακροπρόθεσμες, αλλά είναι μια οικονομία η οποία στηρίζεται στις βραχυχρόνιες μεταπρατικές δραστηριότητες. Αυτή είναι η εικόνα της χώρας κυρίως μέχρι το 1940, γιατί μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αρχίζει και αλλάζει λίγο το, αρχίζει και αλλάζει το κλίμα. Mm-hmm. Και αλλάζει η δομή της ελληνικής οικονομίας.
Τώρα, αυτό το θέμα το βγαίνω και δανείζομαι.
Ναι.
Σήμερα λέμε από τις αγορές.
Ναι, ναι, ναι.
Τότε τι λέγανε, από πού δανείζονταν?
Το ίδιο είναι, πάλι από αγορές είναι χρηματιστικές αγορές. Έτσι, αγορές των ομολόγων, κυρίως το χρηματιστήριο του Λονδίνου ήταν ο μεγάλος φορέας στον οποίο γινόντουσαν αυτές οι συναλλαγές, και στο Παρίσι.
Εμάς γιατί μας εμπιστευόταν και μας δίνανε λεφτά αφού πτωχεύαμε?
Κοιτάξτε, αν δείτε σε ένα από τους πίνακες τους οποίους έχω, κατά μέσο όρο βγαίναν τα δάνειά μας με έκπτωση. Δηλαδή, ενώ ζητούσαμε 100 ευρώ, ας το πούμε έτσι, ναι, τελικά στο χέρι παίρναμε κατά μέσο όρο 82.
Τα υπόλοιπα τι ήταν?
Τα υπόλοιπα είναι ένα κόστος το οποίο πληρώνεις λόγω της μη μεγάλης εμπιστοσύνης την οποία έχουν.
Α, επειδή δεν είσαι έμπιστος δηλαδή.
Ακριβώς, επειδή δεν είσαι, όσο μικρότερη είναι η εμπιστοσύνη, τόσο μεγαλύτερη είναι η έκπτωση την οποία παίρνεις, ας πούμε, στο δάνειό σου. Στο πρώτο δάνειο, για παράδειγμα, του 1924 ήταν γύρω στο 59% τα χρήματα τα οποία πήραμε. Όταν
πολύ λίγα, τιμωρία μεγάλη δηλαδή.
Ακριβώς, όταν και η Χιλή, και η Κολομβία, που δεν ήταν ακόμα ανεξάρτητα κράτη, σαν και εμάς, ήταν γύρω στο 90%. Δηλαδή, μας είχαν λιγότερη εμπιστοσύνη από τη Χιλή και την Κολομβία εκείνη την εποχή.
Τώρα, πώς φτάσαμε από την πτώχευση του 1932, πώς φτάσαμε στο 1940? Δηλαδή, ναι, εκείνα τα ενδιάμεσα χρόνια πώς ήταν η χώρα οικονομικά και τι ρόλο έπαιξε στην οικονομία της, πόσο μας επιβάρυνε ο πόλεμος του 1940. Σε τι κατάσταση, ναι, βρέθηκε η χώρα?
Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, το 1932 συμπίπτηκε με την μεγάλη οικονομική κρίση, την παγκόσμια οικονομική κρίση του 1929. Το πρόβλημα το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα επιπλέον σε σχέση με αυτά τα οποία υπήρχαν σε άλλες χώρες είναι ότι στην Ελλάδα υπάρχει και ο περίφημος διχασμός. Μην ξεχνάμε τα δύο πραξικοπήματα, το πραξικόπημα μετά των Βενιζελικών το 1935 και στην ουσία η δικτατορία του Μεταξά, που επίσης είναι διχαστική, διότι ένα μεγάλο μέρος των Βενιζελικών και των κεντρών πολιτικών είναι στη φυλακή, έτσι, ή εκτοπισμένοι. Άρα στην ουσία βρίσκει αυτή η κρίση την χώρα και διχασμένη, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε, για παράδειγμα,
και με
δικτατορία, έτσι,
η οποία συνδέεται άμεσα με οικονομικούς λόγους, έτσι,
ακριβώς,
δεν είναι?
Εξορισμού η δικτατορία είναι διχαστική, έτσι. Εξορισμού, δεν μπορεί να μην είναι διχαστική. Κάτι το οποίο δεν συνέβαινε, για παράδειγμα, το 1898. Δεν είχαμε δηλαδή αυτού του επίπεδου τον διχασμό. Είχαμε τις πολιτικές συγκρούσεις, αλλά δεν είχαμε αυτόν τον διχασμό. Αυτό λοιπόν, κατά την άποψή μου, οδήγησε στην μη καλή εξέλιξη της οικονομίας σε σχέση με αυτό το οποίο θα είχαμε αν είχαμε δημοκρατικές κυβερνήσεις και έλλειψη του διχασμού. Και αυτό φαίνεται στο ότι η προετοιμασία την οποία κάναμε, και τα αναφέρει πολύ ρητά σε ένα πολύ ωραίο βιβλίο του Ευάγγελο Σαβέροφ, ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, που κανείς δεν θα μπορούσε βέβαια να τον χαρακτηρίσει
και πολύ δημοκρατικό.
Δημοκρατικός ήταν, δεν μπορεί να τον χαρακτηρίσει, ας πούμε, αριστερό.
Όχι, σε καμία περίπτωση. Όχι, αυτό δεν θα μπορούσε ποτέ.
Έτσι, ο Ευάγγελος Σαβέροφ ήταν ένας φιλελεύθερος πολιτικός από το κόμμα των Φιλελευθέρων που μεταπήδησε μετά στην Συντηρητική Παράταξη. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια ιστορία τώρα.
Και τι αναφέρει?
Αναφέρει ρητά μέσα ότι η πολεμική προετοιμασία, ναι, από πλευράς εξοπλισμού δεν ήταν επαρκής, ήταν ανεπαρκέστατη. Και αυτό συμβαίνει διότι όταν η οικονομία δεν πήγαινε καλά, δεν μπορούσαν να εξοικονομηθούν πόροι για να αγοράσεις πολεμικό υλικό, για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στις συνθήκες ενός πολέμου. Και μάλιστα αυτό το οποίο γράφει και μου άρεσε πάρα πολύ, ότι το παιδινό πεζικό πυροβολικό ήταν υπήλατο. Δηλαδή στην εποχή που πια υπήρχαν
αυτοκίνητα,
εμείς ακόμα χρησιμοποιούσαμε άλογα για να τραβάμε τα πολυβόλα.
Ναι, αλλά και εκεί αυτό... κάνουν οι Έλληνες τη διαφορά. Ξεπερνούν κάθε εμπόδιο.
Έτσι, και γι' αυτό αν στην κατακλείδα της ομιλίας λέω ότι ο πόλεμος, ας πούμε, του 1940 ήταν στην ουσία ένας πόλεμος χωρίς ηγεσία. Δηλαδή, όταν λέμε ηγεσία, ηγεσία σημαίνει ότι ενώνω, δεν διχάζω. Mm-hmm. Έτσι, η ηγεσία είναι αυτή η οποία έχει θέσει στόχους και τραβάει μπροστά τον λαό. Κάτι τέτοιο δεν υπήρξε το 1940 και γι' αυτό έκλεισα με την κατακλείδα ότι ο πόλεμος του 40 για την Ελλάδα ήταν ο πόλεμος του κοινού ανθρώπου. Δεν ήταν ο πόλεμος του ηγέτη, όπως ήταν του Βενιζέλου και Κωνσταντίνου το 1912.
Κύριε Βαρσακέλη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτά τα δάνεια...
Και γι' αυτό, συγγνώμη, λίγο σας διακόπτω και κλείνω ότι δεν γνωρίζει η Ελλάδα ποιος ήταν ο αρχιστράτηγος.
Σε αυτόν τον πόλεμο του 40.
Ακριβώς. Στον πόλεμο του 40 δεν γνωρίζει κανείς ποιος ηγήθηκε. Έτσι, και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τον Δαβάκη, τον Φριζή, τους ήρωες που έπεσαν εκεί μαχόμενοι και τον απλό Έλληνα.
Έχετε δίκιο.
Έτσι.
Δεν το σκεφτήκαμε ποτέ αυτό. Εγώ δεν το σκέφτηκα ποτέ αυτό.
Ένας οικονομολόγος το σκέφτηκε.
Ναι, και επίσης έχουμε και έναν να παίρνει τις δάφνες για το όχι, ας πούμε.
Ναι, εντάξει, αλλά δεν ήταν ο ηγέτης.
Ναι, δηλαδή... δεν ήταν ο ηγέτης.
Έτσι,
φυσικά.
Έτσι ακριβώς. Δεν ήταν αυτό που λέμε ο ηγέτης. Ο ηγέτης ποτέ δεν διχάζει. Ο ηγέτης τραβάει μπροστά.
Τώρα, αν κύριε Βαρσακέλη, παίρναμε εμείς όλα αυτά τα δάνεια που παίρναμε, και το λέω γιατί θέλω να το συνδέσω με τη σημερινή πραγματικότητα, τα εξοφλούσαμε κιόλας στο παρελθόν.
Τα δάνεια εξοφλούνται.
Πάντα. Πάντα,
ναι, τα δάνεια εξοφλούνται. Τα δάνεια εξοφλούνται πάντα. Και τα εξοφλήσαμε. Δηλαδή, μέχρι τελευταίας δεκάρας, ας το πούμε έτσι, τα έχουμε εξοφλήσει. Αν θυμάμαι καλά, η τελευταία καταβολή είχε γίνει στα μέσα της δεκαετίας του 80.
Από το δάνειο, από ποιο δάνειο, της ποιας δεκαετίας?
Το δάνειο εκείνο του 1898 που μάζεψε όλα τα προηγούμενα.
Ναι.
Έτσι. Και... από εκεί και πέρα όλα αυτά εδώ εξοφλήθηκαν.
Και πότε δόθηκε, είπατε, η τελευταία δόση?
Η τελευταία δόση για εκείνο το δάνειο δόθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 80, 1980.
Μάλιστα, εντυπωσιακό είναι.
Έτσι, θυμηθείτε λίγο το μονοπόλιο στα σπίρτα. Έτσι.
Κύριε...
Τα έσοδα από τα σπίρτα...
Πήγαιναν εκεί.
Ναι. Πήγαιναν εκεί.
Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να εφεύρουμε ένα αντικείμενο ευρείας κατανάλωσης για να δίνουμε μόνο εκεί και να απαλλαγούμε από όλα τα άλλα, φαίνεται.
Ίσως αυτό θα ήταν μια πιο καλή λύση, δηλαδή μια τέτοια διάρθρωση που να δώσει, ας πούμε, τα έσοδα, κατευθείαν από εκεί τα έσοδα, και από εκεί και πέρα να είσαι ελεύθερος να ασκήσεις την οικονομική πολιτική την οποία θες.
Και πιο καθαρό είναι αυτό και λιγότερο πολύπλοκο. Ακούγεται.
Ακριβώς.
Είχαμε και άλλα τέτοια είδη, όπως τα σπίρτα.
Ήτανε τα σπίρτα, ήτανε τα χαρτιά για το χαρτοπαίγνιο, ήτανε...
Τα χαρτιά, η τράπουλα.
Η τράπουλα, ναι.
Τι λέτε.
Ήταν μονοπόλιο. Και επίσης ήταν η σμύριδα της Νάξου, νομίζω, κάπου κατά εκεί, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το ποιο νησάκι ήτανε.
Ναι.
Αυτού του τύπου τα
επομένως έσοδα. Τα έσοδα, ό,τι πουλιόταν από αυτά τα είδη, πήγαινε κατευθείαν στο ταμείο.
Ακριβώς. Πήγαινε στο ταμείο για την εξόφληση του χρέους. Και από εκεί και πέρα φαίνεται τελικά ότι λειτουργήσε πολύ πιο καλά αυτό, γιατί απελευθέρωσε τον κρατικό προϋπολογισμό στο να κάνει την πολιτική την οποία ήθελε το ελληνικό κράτος. Σου λέει, σας δώσαμε αυτά εδώ, τελειώσαμε. Από εδώ και πέρα τώρα είναι δικό μας θέμα το πώς θα διαχειριστούμε.
Αυτό δεν το σκέφτηκαν οι σύγχρονοι, λέτε? Ακούγεται απλουστευτικό, ναι. Γιατί φαίνεται, ναι, να αποδίδει, τουλάχιστον απέδωσε τότε.
Τουλάχιστον απέδωσε τότε, ναι. Γιατί φαίνεται στη δεκαετία, ας πούμε, από το 1900 έως το 1912, 12 αιτία, φαίνεται ότι η χώρα έχει και πλεονάσματα, τα οποία πηγαίνουν αφενός μεν στις υποδομές,
Ναι.
Δηλαδή βελτιώνονται.
Εκτός από το ότι πληρώνουν, εξυπηρετούν το χρέος δηλαδή.
Αυτό το έχουμε τελειώσει.
Ναι.
Έχουν εκχωρηθεί, ας πούμε, τα έσοδα από εκεί. Ο υπόλοιπος προϋπολογισμός είναι πλεονασματικός και τα πλεονάσματα πηγαίνουν πλέον και για τον εξοπλισμό του στρατού.
Ναι.
Γίνονται δηλαδή πολλές δαπάνες, ακόμα και το θωρικτό Αβέροφου που παραγγέλλεται εκείνη την εποχή. Ένα πολύ μεγάλο πλοίο.
Βεβαίως και ακριβό.
Και ακριβό. Γίνονται υποδομές, έτσι επεκτείνεται, ας πούμε, το σιδηροδρομικό και το οδικό δίκτυο. Δηλαδή απελευθερώθηκε στην ουσία η οικονομική πολιτική της χώρας στο να βελτιώσει τις οικονομικές συνθήκες.
Και έχουμε μία χώρα η οποία ανήκει στις ευημερούσες χώρες του πλανήτη μετά από τις 7 πτωχεύσεις της, ας πούμε.
Έτσι. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι μέχρι και το Βενιζέλο, Θεοτόκης Βενιζέλος, έχουν προχωρήσει σε μια σειρά θεσμικών μεταρρυθμίσεων οι οποίες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, όπως για παράδειγμα η αναδιάρθρωση της δικαιοσύνης επί κυβερνήσεως Θεοτόκη. Ο κάθε κομματάρχης μπορούσε να στέλνει ένα δικαστή για την απόφαση την οποία δεν του άρεσε, να τον στέλνει, ας πούμε, σε παραμεθόριες περιοχές.
Δυσμενείς μεταθέσεις να κάνει.
Δυσμενείς μεταθέσεις των δικαστών ή να μην τον εξελίσει.
Mm-hmm.
Δηλαδή ήταν σε τέτοιες καταστάσεις.
Τώρα έχουμε έναν άλλον πολιτισμό βέβαια σε αυτό το θέμα.
Ενώ με την θέσμιση ενός καινούριου συστήματος πλέον καταργείται αυτό και δεν επαφίεται στον Υπουργό η εξέλιξη και η μετάθεση του δικαστικού, όπως είμαστε σήμερα.
Μάλιστα.
Δηλαδή αυτό που έχουμε σήμερα στο δικαστικό σύστημα είναι από τον Θεοτόκη. Και από την άλλη μεριά ο Ελευθέριος Βενιζέλος εισάγει για πρώτη φορά την εργατική νομοθεσία. Δηλαδή μέχρι τότε δεν υπήρχε κυριακή αργία και συνθήκες ασφαλείας στα εργοστάσια. Για πρώτη φορά το 1909 επί κυβερνήσεως Βενιζέλου εισάγεται.
Είναι ασφαλές το συμπέρασμα να πούμε ότι ο εκδημοκρατισμός συμβαδίζει και με την οικονομική ανάπτυξη
είναι
ή με το νοικοκύρεμα των οικονομικών.
Είναι όχι, κυρία Κεσίδο, όχι μόνο ασφαλές, αλλά η οικονομική επιστήμη έχει δείξει ότι δεν μπορεί μια χώρα να αναπτυχθεί μακροπρόθεσμα εάν δεν υπάρχει δημοκρατία. Δηλαδή η δημοκρατία είναι η αναγκαία συνθήκη για να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας.
Mm-hmm.
Δηλαδή δεν είναι μόνο από την Ελλάδα. Έτσι, ολόκληρη οικονομική επιστήμη
βασίζεται εκεί, λέτε, ότι υπάρχει ένα τέτοιο αξίωμα, ας πούμε.
Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν. Αν το πούμε έτσι σαν νόμος, ας πούμε, στα οικονομικά.
Της οικονομίας. Λοιπόν, μία τελευταία κουβέντα πριν κλείσουμε, κύριε καθηγητά. Θεωρείτε ότι η χώρα ξεπερνάει τον κάβο στον οποίο βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια και με αφορμή αυτή την εθνική επέτειο η οποία μας κάνει και περήφανους και έχουμε και την απελευθέρωση της πόλης και έχουμε και τον πολιούχο μας, έχουμε πολλά, γιορτάζουμε. Θα μπορούσαμε να πούμε κάτι αισιόδοξο ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε αλλά πρέπει να αφήσουμε από πάνω μας κακές συνήθειες οι οποίες πριν από την δημιουργία του ελληνικού κράτους μας συνοδεύουν.
Κυρία Κεσίδου, το είπατε πιο καλά από ό,τι θα μπορούσα να το πω εγώ, έτσι. Δηλαδή πρέπει να αφήσουμε πίσω μας τις κακές συνήθειες, να πάρουμε κάποια μαθήματα από το παρελθόν, ότι μόνο όταν θα δούμε τα πράγματα σοβαρά και θα καθίσουμε να δουλέψουμε σοβαρά, μόνο έτσι αυτή η χώρα προχωρά. Έτσι έγινε το 1900, έτσι έγινε και μετά το 50, και πρέπει να το δούμε λίγο πολύ πιο μελλοντικά, δηλαδή να δούμε το μέλλον των παιδιών μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έτσι, τώρα θυμόμαστε το κόστος της χρεοκοπίας, γιατί κακά τα ψέματα, κυρία Κεσίδου, το 1910 χρεοκοπία είχαμε.
Φυσικά και είχαμε χρεοκοπία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας που δεν το έχει ζήσει στο πετσί του τουλάχιστον.
Ακριβώς, ακριβώς. Άρα το μάθημα το πήραμε. Πρέπει να δούμε γιατί οδηγηθήκαμε στη χρεοκοπία. Νομίζω το έχουμε καταλάβει όλοι. Και να δούμε τώρα αυτά τα στραβά τα οποία κάναμε πριν, να μην τα ξανακάνουμε. Θα έρθει η επόμενη γενιά που θα ξεχάσει.
Ναι.
Γιατί συνήθως κάπως έτσι γίνεται, κυρία Κεσίδου. Έτσι, η μεθεπόμενη γενιά ξεχνά.
Ναι.
Και ξαναρχίζει πάλι
αυτό
τα ίδια,
είναι
πάλι.
Αλήθεια, αλλά νομίζω ότι κάνουμε ένα βήμα τουλάχιστον ως προς την ανάλυση του δημοσίου διαλόγου πια και των ενιών που είναι πράξη. και της δημαγωγίας και του λαϊκισμού.
Έτσι,
δηλαδή, έτσι. Νομίζω ότι ο σημερινός πολίτης, κύριε Βαρσακέλη, πολύ καλύτερα μπορεί να τα αναγνωρίσει αυτά που αποτελούν δεινά για τη ζωή του τόπου μας, να τα αναγνωρίσει από ό,τι στο παρελθόν.
Έχετε δίκιο, αυτός ο πολίτης ο οποίος τα περνάει τώρα. Δεν ξέρω αν...
Τι θα γίνει της ευμάρειας ο πολίτης ίσως.
Μετά 40 χρόνια η επόμενη γενναία, έτσι, θα έχει ξεχάσει το τι υπέστη αυτή η γενναία, θα έχει περάσει ξανά σε μια περίοδο ανάπτυξης και ίσως, ελπίζω να μην συμβεί βέβαια, ίσως να φτάσει πάλι να πει, α, εντάξει, να αρχίσουμε πάλι να δανειζόμαστε για να περνάμε καλύτερα.
Και η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, ας πούμε, και η κρίση δεν θα έρθει σε εμάς, θυμάστε τι λέγαμε.
Έτσι ακριβώς.
Το 8 όταν πρωτοπαρουσιάστηκε λέγαμε μπάεμα, θα περάσει και δεν θα μας αγγίξει εμάς.
Έτσι ακριβώς.
Σαν επρόκειτο για καιρικό φαινόμενο.
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε καθηγητά, για την συνομιλία και για το χρόνο σας και να επαναλάβω ότι αύριο στο site του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα ανεβεί η ομιλία που κάνατε για τον πανηγυρικό της ημέρας. Σας ευχαριστώ θερμά.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή σας μέρα.
Πολλά πάλι.
Γεια σας επίσης.